Milí posluchači, vítejte ve třetí hodině dopoledního vysílání a jsem ráda, že vám mohu představit svého avizovaného hosta. Můj dnešní host svým životem velice přesvědčivě naplňuje slova písně a poznal 9 řemesel. Vyzkoušel všelicos, ale dnes už tvrdí, že nedělá nic, co by ho nebavilo. Naposledy ho bavilo napsat knihu o svém úspěšném, ovšem někdy drsném životě a životě své rodiny. A tak ji napsal. Mnohým z těch, kdo v ní vystupují a jejich 740, to radost neudělalo. Asi tak 720. Vystudoval Vysokou školu muzických umění v Bratislavě. Na tamní nové scéně také začínal. Musel odejít, ale po letech se tam vrátil nejen jako herec, ale i jako ředitel. I to je mu podobné. Po revoluci se chvíli věnoval politice, pak ovšem založil úspěšné soukromé rádio Twist, aby ji tak trochu mohl pranýřovat. Založil bar a galerii a přitom všem stále byl a je úspěšným hercem. Hostuje v mnoha českých divadlech, 2 roky účinkoval v seriálu Ulice, ale na svém kontě má především firmy jako Tisícločná včera, Zabudni tě na Mozarta, Galoše šťastí a tma, Habermanův mlýn či Rivers of Babylon, za který byl nominován na Českého lva. Kromě toho je také konzulem Seychelské republiky na Slovensku, takže je možná jediný herec s diplomatickou imunitou v Československu a sedí právě teď naproti mě, Andrej Hryc, hostem vysílání. Přeji krásné dopoledne.
Právě mám dobrý den.
Andrej, já když jsem si pročetla vaši knihu, tak jsem si říkala, že mi teď na každou otázku asi odpovíte, no to se dočtete v mé knize. Je něco, co jste si nechal jako tajemství?
No samozřejmě, tak já jsem asi 80 stran z té knihy vynechal. Lebo kniha má 370 stran a povedal som si, že keby to bolo tých 400, ja neviem, 30 alebo 440 strán, to by bolo priveľa. Tak som 80 strán vyhodil, takže základ na druhú knihu už je, keby som ju chcel písať, ale no, ja by som mohol napísať ešte 5 takých knih.
Dneska je zrovna výročí, ja som to tady vzpomínala, výročí zrušení cenzury v roce 1968. Vy ste řekl, že ste 80 stránek vyhodil. Byla to autocenzura, nebo vám niekto řekl, Andrej, to tam nedávejte?
Nie, bože chráň, autocenzura vôbec nefunguje. To je ako ja som naučený rozprávať to, čo myslí na prinesie na jazyk. A keď som tú knižku dopísal a dával som ju do tlače, tak predtým, ako som ju dával do tlače, tak dal som to čítať mojej dcere. A moja dcera si prečítala knihu a donesla mi 32 pripomienok.
To na tak dlouhou knihu není mnoho?
No, 32 pripomienok je strašne veľa, z môjho pohľadu. A ja som akceptoval 2 z tých 32, ktoré sa týkali jej priamo osobne a tých 30 som proste neakceptoval preto, lebo som jej povedal, že si budeš písať svoju knihu, tak potom si tam napíš, čo chceš. To znamená, a smerovalo to k takej nejakej ľahkej autocenzúre, že to snáď by si nemusel a čo ja viem a prečo a na čo. Ale ja som si povedal, že nie, že ja som tú knihu začal písať preto, lebo som si potreboval vyčistiť dušu. A je to vlastne taká spoveď. A myslím, že sa mi to celkom podarilo. A to, že sme od februára, kedy sme krstili na svätého Valentína, sme krstili tú knihu a predali sme na Slovensku 18 000 kníh, tak si myslím, že asi som urobil dobre, že som tú knihu napísal, pretože reakcie ľudí, ktorí ma zastavujú v meste, alebo posielajú mi e-maily, alebo mi posielajú SMS-ky, sú na 99% pozitívne.
Vy jste řekl, že to byla taková spověď. Ta kniha se jmenuje Inventura a vy jste skutečně jakoby svůj život z pohledu laika, který vás nezná, řádně provětral. Nicméně v knize se zpovídáte čtenářům. Potřebujete jejich rozhřešení? Od toho je spověď?
Nie. Nie, já
jsem... Ale zároveň jste řekl, 99% lidí mi ho dalo, takže jste na něho trochu čekal.
Ta knižka se původně mala volat Spověď uličníka. Ale tento názov neprešiel. Ten prostě neprešiel rodinnou radou a aj môj vydavateľ mi povedal, že to není dobrý názov, že by som vymyslel nejaký iný. Ja som z fleku prostě povedal Inventúra. Lebo je to Inventúra. Je to prostě účtovanie. Ja som vo veku, kedy môžem zajtra zomrieť, takže to je prostě, človek má už iný pohľad na svet a tak vlastne som zhodnotil nejaké udalosti môjho života. Ja som pôvodne chcel písať len o veľmi smutnom osude môjho otca, ktorého komunisti kompletne zlikvidovali. Ale potom, keď som sa rozpísal, tak som zistil, že to nekončí komunizmom, že to nekončí 17. novembrom 89, že ten, proste ten neporiadok, tá špina, tá tu stále ešte je. A ja som v tej špine musel plávať aj osobne. A tak som si povedal, že bude rozumné to dať na papier, pretože co je psáno, to je dáno, ako vieme. A prečítal som si napríklad nejaké spomienky tých čelných aktérov tých politických zmien z 89. roku. A keď som tam nenašiel svoje meno, no tak som si hovoril, čo, ja som kde bol, ja som tam nebol. Tak som proste ako si povedal, no tak musím to napísať, pretože ja umrem a o 20 rokov môj vnuk sa opýta, čo ten môj dedo robil v tom 89. a nikto mu nebude vedieť povedať, že ako to vlastne bolo.
To som už niekde sa dočetla, že ste práve říkala, že vás to jak si nadzdvihlo, že ste v tom spomínání po 20 letech od sametové revoluce, ako vy povedáte, nežnej, nenašel své jméno, přestože ste byl jeden ze zakládajících členů veřejnosti proti násilí a tak dále. Bylo vlastně tedy cílem toho, té vaší inventury, dát o sobě vědět, říct věci tak, jak jste je viděl vy?
Viete, to je tak, to sa nedá takto povedať, pretože ja sa nemôžem sťažovať, že by som nejak ako nemal pozornosť publika. Skôr naopak by som povedal, že ja sa snažím vyhýbať aj bulváru, aj všetkým týmto takým nejakým lacným propagačným veciam, ale ja som si povedal, že treba tie veci pomenovať, treba ich napísať. Treba napísať, ako sa kto nejakým spôsobom, ako kto nejakým spôsobom ovplyvnil môj život. Zopár ľudí pozitívne, ale drvivá väčšina veľmi negatívne. A povedal som si, že treba to napísať, aby bolo jasné, aby sa tie vzťahy vyčistili na záver.
Vy ste niekde o sobě v rozhovoru řekl, že neodpouštíte, že si počkáte. Je to tak, že s mnohými lidmi jste si vlastně v té knize tak trochu potom vyřídil účty?
Ano, je to tak. Je to tak. Já jsem vyrastal za velmi těžkých pomerov, lebo mojho otca zavreli, bol v base, keď já jsem byl malý chlapec a keď jsem potřeboval právě rodičovskou prísnou ruku, aby ma prostě nějakým způsobem navigoval. Tak môj otec bol vo väzení vtedy a ja som vyrastal, matka samozrejme chodila do práce, aby nás uživila a ja som vlastne vyrastal na ulici. A na tej ulici som sa naučil, že keď človek dostane po hube, tak musí vrátiť dve.
Aby nedostal ďalšie. Ja vím, ale to vám třeba možná pomohlo. No, možná, že proto ste tam, kde ste, že ste sa naučil rvát.
To ja neviem. Každopádne, ako som sa tiež naučil to, že keď človek nevráti úder, tak sa môže stať, že ten úder zase dostane od toho istého.
Takže vy sa tou knihou sichrujete?
Nedá sa povedať, že by som sa zichroval. To proste ako, je to účtovanie. Je tam samozrejme, že tam v tej knižke účtujem s niektorými ľuďmi a niektorým sa to samozrejme veľmi nepáči. No ale to si mali rozmyslieť vtedy, keď mi robili zle.
Milí posluchači, herec, publicista i diplomat Andrej Hryc zde hostem dopoledního vysílání. Nad slovem publicista jste se zasmál. Protože, tak já jsem chtěla říct spisovatel. Cítíte se jako spisovatel?
Když no v žádnom případě se necítím jako spisovatel.
Ale napsat 367 stran, přesně, ano, 367 stran, to už vyžaduje určité, řekněme, spisovatelské nadání, anebo jenom dobrou paměť v tomto případě?
No tak vyžaduje to samozřejmě dobrý archiv a slušnou paměť.
To když řeknete dobrý archiv, tak to zní jako takový trošku výhružný vzkaz.
No,
při těch 740 lidech.
No, pozrite se, já jsem byl 15 rokov generálním ředitelem a předsedom představenstva akciové společnosti Radio Twist. Radio Twist vzniklo v roku 1993 so zámerom konkurovať Slovenskému rozhlasu v oblasti spravodajstva a publicistiky, pretože vtedy na Slovensku panovala absolútna autocenzúra a mohlo sa vysielať len to, čo povolila vládna strana HZDS, ktorú som teda žiaľ Bohu
pomáhal
zakladať.
A mimochodem ešte, že vám do toho skáču, nestraťte nit, ale to je i také věc, ze které se vlastně spovídáte v té inventuře. Jsou to věci, kterých litujete, že jste třeba s Vladimírem Mečiarem objížděl Slovensko na vlastní náklady a říkal, lidé, poslouchejte ho, poslouchejte pána doktora?
Ano, to velmi hluboko lutujem a dokonce se za to hanbím, ale vtedy bola taká doba a on, ten Mečiar, on má neuveriteľnú charizmu.
Nesmírne, potvrdzuji.
On je proste človek, ktorý vás oblbne. A on nás oblbol úplne všetkých. Akurát, že ja som sa z toho oblbnutia veľmi rýchlo spametal. Ja som bol s ním 2 mesiace len. Vlastne pred voľbami, samozrejme, to som robil ako predvolebnú kampaň pre VPN a keď VPN vyhralo, to bol pantant občianskeho fóra a keď proste VPN vyhralo voľby, no tak potom som s ním ešte chvíľu tak ako koketoval, potom VPN sa vybralo iným smerom, ako ja som si to predstavoval, tak som proste odišiel s tým Mečiarom a založili sme HZDS, ale tam som ja bol len 2 mesiace, aj to som nebol členom. Ja som to len založil. No a potom, keď som videl, že čo sa strašne, že proste to, čo sa dialo na Slovensku, bolo hrozné, že Madeleine Albright povedala o Slovensku, že Slovensko je čierna diera Európy, no tak to sa ma strašne dotklo, pochopiteľne, a začal som robiť niečo proti tomu.
Třeba to bol špatný preklad.
Nebol to špatný preklad, bola to pravda.
A už nie je?
Už nie je, na Bože chráň. A ja som potom založil to rádio a to rádio teda z malého lokálneho bratislavského rádia som urobil celú plošku, že, ktorá pokrývala signálom celé Slovensko a teda vysielali sme veci, že sa vláda, Mečiarová vláda cez poludne mala vždycky prestávku, aby mohli počúvať žurnál Rádia Twist, že čo tam na nich zase vyťahneme.
A to je doba, na kterou asi vzpomínáte velmi rád.
No, byla to velmi těžká doba samozřejmě, lebo pochopitě byly problémy, odpočúvali mi telefon, sledovala ma tajná služba, já nevím, prostě
byli to. Vy jste dokonce řekl, že jste v té době nevycházel beze zbraně z domova.
No, já jsem chodil ozbrojený stále. Já jsem mal pištol stále do sebou. A o tom teda s tým mám spojenú aj jednu takú veľmi úsmevnú historku, ale tu vám možno za chvíľu poviem, lebo sa týka vášho pána prezidenta. A tu chcem povedať, že vlastne v tomto hektickom období, kde som ja teda bol veľmi exponovaný, samozrejme som dostával všelijaké veci na stôl a ja som tie veci nezhadzoval. Ja mám archív, ktorý je veľmi slušný a keby som sa veľmi zahrabal do toho archívu, tak napíšem ešte 4 knihy. A potom ešte by som mohol jednu knihu napísať, ale mám takú velikánsku krabicu, asi takto veľkú. A v tej krabici mám asi 500 anonymných listov, ktoré som dostal za svoj život. A keby som začal písať knihu a ako inšpiračný zdroj by som si zobral proste túto hromadu svinstva, tak som presvedčený, že to by bol bestseller.
A řekněte mi, nestálo by za to vlastně nad tím škrtnout sirkou?
Ne. Ne, prečo?
V okamžiku, kdybychom byli v nějaké detektivce, tak by člověk, který řekne, že má takový archiv, musel jednou větou rychle dodat. A v případě, že za záhadných okolností odejdu z tohoto světa, je můj právník i hned povinen ho zveřejnit. No, jenom ne, proto, aby se kryl. Jak se kryl?
To já nemusím hovorit, to je přirozené. To je samozřejmě to, každý, kdo se trochu vyzná vo věci, tak ví, že to nemám vo svojom byte doma. Že to je prostě velmi dobře backupované. A že sa to nemôže stratiť. A samozrejme, prvá vec, keby sa stalo niečo nepríjemné, tak každý vyšetrovateľ si položí základnú právnickú otázku, ktorá znie cui bono.
To je samozrejme. Ja teď jenom přemýšlím, kde sa vlastne v tom povídání, když sme začali, vytratil ten herec, ten človek, ktorý má mít křehkou, nežnou duši, človek, ktorý má být vlastne neustále lehce rozrvaný, nemá vědět, co bude zítra, protože tak si všichni představujeme umělce. A vy ste velice hodnocený herec. Hrál jste v mnoha zahraničních produkcích, hrál jste ve vynikajících filmech. Dá se říct, že jste téměř jeden z dvorních herců Juraje Herce. Kde tady v tomto všem, vedle archivu, vedle politiky, vedle toho, jak vy říkáte, svinstva, kde se tísnil ten Andrej Hryc, herec národnej scény?
No, ten tam stále je. Já se cítím predovšetkým jako herec. To všetko ostatné, čo jsem robil, to byly také bočáky, také prostě jako...
Na 15 let jsem si odskočil.
No tak nie, no tak já jsem prestal hrať v divadle, já jsem vtedy nehral těch 15 rokov v divadle vůbec. Teda hral jsem len v Čechách, hral jsem v Prahe, pomáhal jsem zakladať divadlo Kalich, ten prvý projekt Ledeckého, Hamlet, tak tam jsem priamo aktivně se podělal na tom všetkom a myslím, že ten fenomenální úspěch, který oni zaznamenali, že tam mám trošičku, že jsou tam moje prsty někde, ale já jsem se nerozlučil počas toho riaditeľovania s kamerou, já jsem točil stále a povedal jsem, mňa ďaleko viac zaujíma kinematografia, kamera, televízia a film ako divadlo. Divadlo je taká pomývá záležitost. To je záležitost toho večera. Je tam sice ten kontakt s tým divákom, to je povznašajúca vec pre herca, ale to, čo ma vždycky deptalo na divadle, je to, že vy zahráte toho Richarda III.
V Košici.
A za dva týždne nikto o tom nevie. Kto vie, že ja som pred dvomi rokmi hral Maxa Bialystoka v Producentoch a bola to grandiózna produkcia. Ja som to režíroval, moja dcera to produkovala. Bol to obrovský úspech. Kto to dneska vie? Natočiť sme to nemohli, lebo sme na to nemali práva. Mm-hmm. No proste je to... Ale keď natočíte film,
tak
ten film je za 30 rokov, aj za 50 rokov. Ja, teraz sa premietajú filmy, ktoré som ja točil, ako keď som mal 20 rokov, to sú 40-ročné veci. A ja sa na seba dívam, ako som bol krásny, štíhly, mladý chlapec. A tak sa usmievam samozrejme, ale... To je hodnota, ktorá je trvalá. Ja som vždycky závidel tým ľuďom, ktorí vytvárajú veci. Maliarom namaluje obraz a ten obraz je navždy. Lebo sochár spraví sochu a je to navždy. Hudobný skladateľ skomponuje symfóniu alebo napíše piesne, ale Karel Svoboda je nesmrteľný.
Myslím, že nemusím být psychoanalytik, aby mi teď nebylo jasné, že vy po sobě chcete zanechat stopu. Proto i ta kniha, proto možná to všechno ostatní. A tak ačkoliv není zdaleka konec rozhovoru, tak se musím zeptat, co byste po sobě chtěl zanechat? Hlavně.
Já vím, to je taká těžká otázka. Víte, co jsem zanechal? Tak urobil jsem dvě nádherné děti. Ten chlapec se s námi rozlučil, odišel preč, ale... Moja dcera je veľmi šikovná, ambiciózná, úspešná producentka. Mám nádherného vnuka. A myslím, že keby som tak mal rekapitulovať svoj život, keby som teraz v tejto chvíli cítil, že už sa to končí, no tak mám pocit, že som nežil nadarmo. A to si myslím, že ako je najdôležitejšia vec v ľudskom živote, aby človek vo chvíli toho posledného účtovania, aby si povedal, že som krásny život a nežil som ho nadarmo.
A v žádném případě nekončí. Ani váš život, ani náš rozhovor, nic takového. A vy nám, milí posluchači, můžete psát dotazy na jejakajezavináč@rozhlas.cz.
Český rozhlas Dvojka.
Tématem dnešního vydání pořadu, jak to vidíte, bude mystifikace a manipulace. Denně čelíme náporu obrovského množství informací. Jde o to rozpoznat pravdu od lži a nenechat sebou manipulovat. Ale sem tam prostě naletíme. Uvěřili jste někdy záměrně šířené nepravdě? Pobavilo vás to nebo rozlobilo? Jak se vlastně manipulaci a mystifikaci bránit? O tom více po zprávách v 16 hodin v dnešním vydání pořadu Jak to vidíte? Na Dvojce.
Herec Andrej Hryc, hostem dopoledního vysílání. Právě vám píše paní Helena, která vás moc zdraví, píše, že jí chybíte na obrazovce a zejména vaše osobité role. Je to prostě chlap s velkým ch. Mimochodem i on má velké charisma. Určitě si jeho knihu přečtu. To jsou asi slova, která jste zvyklí slýchat, vidíte?
No tak viete, ja počujem všeličo na svoju adresu. A nevždy sú to veľmi, nie sú to veľmi lichotivé veci mnohokrát. Vychádza to z toho, že celý život hrám negatívne postavy a tie ľudia, takí, ktorí sú trošku prostejší, tak ako si vzpájajú charaktery tých postav s charakterom toho herca. A mám dosť vážny problém celý život prekonať ten počiatočný nejaký negativizmus alebo proste tú takú averziu, by som priamo povedal. Dokonca moji úplne najlepší kamaráti ma nemohli ani vidieť, keď videli ma, to je hrozný človek. A potom, keď ma spoznali, tak proste tak zmenili názor. A samozrejme, vec, že tie reakcie sú rôzne, no tak pochopiteľne, že sa o to zaujímam, lebo aj čítam na internete všetky tie ohlasy, aj tie negatívne. Moja žena sa mi strašne čuduje, že prečo to robím a ja hovorím,
no to, ja bych sa vám divila také, pretože ono, človeka to vždycky trošku destruuje.
Ja vám poviem, prečo je to tak. Ja to robím preto, lebo to je taká duševná hygiena, viete, lebo nikto na svete ma nemôže vizavi uraziť tak, ako nejaký debil, ktorý sedí v prítmi svojej komórky pri počítači a tam je neuveriteľný macher a mačo a lomí železo a ja neviem čo všetko a ako proste by obrátil celý svet najmudrejší a najkrajší, tak ten vám nabrízga také veci, že to svet nevedel a to vám nikto do tvára nepovie. A ja keď si to prečítam, tak predsa len človek získa takú nejakú takú aj pokoru, lebo ako ja si o sebe nemyslím, že som najmudrejší a najkrajší.
Ale divíte se, že dostáváte někdy takovéto reakce, když na otázku v rozhovoru, jak trávíte běžný pracovní den, odpovídáte, dožil jsem se toho privilegia, že nemám běžný pracovní den a že si mohu dělat, co chci, s lidmi, které mám rád a kteří jsou mi sympatičtí. Celý život jsem o tom sníval a teď se mi to, chvála Bohu, splnilo. V tu chvíli se i já, navzdory tomu, že já vám nenapíšu nikdy negativní dopis, musím zeptat, prosím vás, jak se to dělá?
Tak, čo ja viem, však, ale ja už som dosť starý, keď vy budete mať toľko rokov ako ja, tak tiež
už sa
prepracujete.
A zatím nakročeno není.
To polovi, viete, ako...
Ačkoliv teď vlastne delám nieco, s kým som ráda, takže... Už...
Viete, ja len čo poviem, ten princíp je taký, že ja postupne, jak som dospieval, tak som začal eliminovať tých ľudí, ktorých nemám rád a tým sa vyhýbam jednoducho. Tým nepracujem už s nimi. Ja už, keď dostávam ponuky, tak sa dívam, kto to robí a s kým to mám robiť. A keď sa tam vyskytne niekto, koho nemám rád, alebo kto mňa nemá rád, tak jednoducho sa vyhnem tej práce, nerobím. Ja spolupracujem naozaj už len s tými ľuďmi, s ktorými spolupracovať chcem. A s ktorými styk s nimi mi nespôsobí stres.
A když jsem si přečetla vaši knihu, tak si říkám, kde se pořád objevují těch 5 lidí, se kterými chcete spolupracovat?
Tých
kolik jich je? Kolik je? Nemyslím číslo, ale...
Tých ľudí je strašně veľa. Uh-huh. Já... Ďalšia vec, ktorá teda je dosť principiálna, že sa dosť vyhýbam svojim rovesníkom, lebo som zistil časom, hlavne posledných 10 rokov, že to je proste prostredie dosť depresívne a tí ľudia prídete medzi spolužiakov alebo proste rovesníkov a počúvate len tie negatívne veci o tých chorobách, ako kde koho čo pichá a bolí a aká je malá penzia a aká je katastrofa politika a čo proste tí politici robia a všetci kradnú a to, a ja som povedal, čo by som sa týmito vecami zaoberal. Tie veci sú dané a ja naozaj nemám toľko času, aby som počúval, že kto má aký krvný tlak a či mal ráno cukor 12 alebo 6. To ma samozrejme vôbec nezaujíma. Mňa zaujíma, že sa ráno zobudím a keď sa ráno zobudím a vidím, že som sa zobudil napriek tomu, že ma bolia kolená alebo ja neviem, tak si hovorím, aká krása, ale žijem a je to výborné. A tak sa začína môj každý deň aj úplne jedno, či prší, alebo či je krásne počasie, alebo ja, proste ja sa snažím mať radosť zo života a stretávam sa s tými ľuďmi, ktorí mi tú radosť zo života prinášajú. A to znamená, že veľmi preferujem spoločnosť mladých ľudí.
Vy ste, ja už som to tady zmínila, vy ste v divadle hrál, hrajete ve filmech, ale divadlu ste také šéfoval, rádiu, baru, galerii. Co z toho vlastne je teď ta záležitost, která vás těší nejvíce, když říkáte, dělám věci, které mě baví?
Tak moje herectvo.
A když vám zavolá nějaký režisér, kterému nikdy neodmítnete, kromě Juraje Herce?
Tak samozřejmě, že keď mi zavolá Jakubisko, tak no, povie, aby som mu hral niečo, ja mu budem hrať aj vieš, jak v skrini, to je jedno. Ako, lebo ho mám rád a poznám ho, jak živa a proste sú režiséri, kde sa nepozerám na to, že čo tam ideme hrať, ale zase tých je strašne málo. A potom ma ešte zaujíma samozrejme tá galerína činnosť, lebo mám galériu, robím už 20 rokov každý mesiac výstavy. Celý minulý rok som poriadal v Bratislave výstavy českých výtvarníkov. Každý mesiac tam bola vernisáž nejakého českého maliara. Tak to sú veci, tam sa stretávajú, na tú vernisáž príde 150-200 mojich priateľov, všelijakých známych, a tam výborná atmosféra. To sú všetko také veci, ktoré mi dávajú takú radosť do života, ktoré robím a vedujem tomu dosť podstatnú časť svojej energie a aj peňazí.
Je pravda, že Andrej Hric, galerista, to som ešte nepovedala. Zase je tady tá situácia, o ktoré sme sa bavili, že sotva se Čech setká se Slovákem, Čech začne mluvit po slovensky velice špatne. Omlouvám sa a vy nám pište, milí přátelé, česky nebo slovensky na jejakajezavináčrozhlas.cz. Milí posluchači, posloucháte dopolední vysílání, jehož hostem je herec, v tuto chvíli i spisovatel, ale také diplomat Andrej Hric. Teď jsem narazila na věc, která mi vlastně nejméně jde do figury ve všech těch vašich povoláních nebo zájmech, a to je vaše práce diplomata. Jak už jsem říkala, vy jste konzulem Seychelské republiky na Slovensku, a když jsem se to poprvé dozvěděla, tak ten první dojem byl, taky bych byla konzulem, kdybych mohla jezdit na Seychely, ale pak jsem se dočetla, že vy jste neplácený konzul a naopak všechno to platíte sám. A teď si říkám, proč?
No tak já píšem o tom v té knižce samozřejmě a...
Já jsem vás varovala, neříkejte mi to na každou otázku.
Nie, to vám hovorím prvý raz, ale já to hovorím poslucháčom, víte, že tieto veci si každý v tej knihe prečíta. Tá kniha je dosť objemná.
To je.
Ako dosť podrobná. A naozaj to vzniklo preto, lebo sme boli na dovolenke na Seychelloch a ja som sa zamiloval do tej krajiny. No a potom som sa stavil s jedným mojim kamarátom a ja proste som človek, ktorý má rád výzvy a ja som, môj otec ma naučil, že pod ležiaci kameň sa voda nedostane. No tak sa snažím hýbať samozrejme. No a pochopiteľne, tak keď sme sa stavili, tak ja som potom vyvinul všetku možnú aktivitu, aby som si vydobil tú pozíciu. No a podarilo sa mi to. Je to jednoduché, to nie je, lebo keď človek má zastávať takýto post, tak musia s tým súhlasiť dve vlády. To znamená vláda vysielajúca a vláda prijímajúca. A samozrejme, človek okamžite je podrobený rôznym prieskumom, tam sa vyjadrujú aj tajné služby, aj, ja neviem, proste každý tam, proste, jak vás oni preverujú, lebo máte výsady a imunity. A keď nebol Schengen napríklad, no tak my sme chodili cez tie hranice bez kontrol, pochopiteľne, viete, no a keď niekto má túto výsadu, tak keby dali túto výsadu do ruky niekomu, kto nie je spoľahlivý, no tak ju veľmi ľahko zneužije. No a keď človek sa vlastne nejak ako rozhodne, že toto bude robiť, a vlastne podstata mojej práce spočíva v tom, že robím toho človeka, ktorý je nejakým medzičlánkom medzi Seychelskou vládou a Slovenskou vládou, a potom hlavne som tu na to, aby som, keď príde niekto zo Seychel a príde do problémov na Slovensku, no tak ja mu musím pomôcť. A ja to robím na vlastné trovy samozrejme. No
a je to časté?
Prosím?
Je to časté?
No chvála Bohu, to časté nie je, pretože Seychelská republika je malá krajinka v Indickom oceáne.
Ale poměrně veľmi oblíbená destinace třeba našich delikventů. Pan Krčíš se tam zdržel delší dobu. Měl jste to na starosti.
Aj našich delikventů. Takže
necháváte to naše delikventy nám, a nebo jste se třeba musel zajímat i o pobyt pana Krejčíře na Seychelloch?
No, dostal jsem několik takých otázek a dokonce sama pýtali, či jsem náhodou se nepodílal na tom. že tam odišiel, ale to chvála Pánu Bohu nie. A, no ale proste, ja neviem, mám študentov, ktorí študujú sejšelsky na Slovensku a napríklad jedna z mojich povinností bola jednej tej študentke, ukradli osobné veci, ukradli jej doklady, všetko, musel som jej vystaviť náhradný cestovný doklad. No tak viete, keď vy máte právomoc vystaviť náhradný cestovný doklad, no to sa dá elegantne zneužiť.
To áno.
Keby ste chceli.
Já bych chtěla.
No,
tomu rozumím. Já si jen dělám legraci a doufám, že si ji budete dělat i vy, protože když se bavíme o diplomacii, tak se tady hodí velice připomínka paní Petry, která píše, prosím vás, nezapomeňte na veselou historku s panem prezidentem.
Jaj, no tak to není velmi veselá historka. To se stalo, jistě se všetci pamätajú, všetci vaši posluchači se budou pamätať na takovou velmi smutnou príhodu, která se stala na Slovensku někdy v roku 92, keď pán prezident prišiel do Bratislavy a niekto tam na ňo hodil vajíčka.
Uh-huh.
A bol z toho dosť taký ako škandál a pochopiteľne, že tak viete, tí nacionalisti, takí radikálni, tí sú všade, tí sú aj v Čechách, aj v každej krajine to existuje. No máme ich aj na Slovensku. My, no a išiel pán Havel po námestí Slovenského národného povstania a niekto do neho hodil vajíčka. No tak bolo to samozrejme nepríjemné prezidenta, ja neviem všetko. A teraz ja bývam pod Hradom. A to bolo práve obdobie, kedy ja som chodil ozbrojený, keď ja som teda bez pištole nevyšiel z domu. A podvečer ja som sa tak vybral, akože idem sa prejsť. Tak som zastrčil pištol za texasky a mal som sveter a išiel som hore tou našou ulicou smerom na Hrad bratislavský a tam hore je jedna taká krčma. A hovorím si, no, zájdem do krčmy, dám si 2 deci vína na začiatok a potom niekde niekoho stretnem, uvidím.
Vidím.
A teraz si predstavte, ja som vošiel do tej krčmy a už mi bolo jasné, že je zle. Lebo okamžite, ja poznám policajta na 100 metrov, no tak tam sedeli chlapci z ochranky, bolo jasné. Jeden sedel pri jednom stole sám, druhý sedel pri druhom stole sám. A teraz som vyšiel hore a teraz som vošiel do takej spojovacej miestnosti, odkiaľ je vidno do takej malej jaskinky. A v malej jaskinke sedel pán prezident Havel s nejakou mladou dámou. A teraz, jak sa s ňou rozprával, ja som sa tam objavil, krčma bola poloprázdna, on ma uvidel, urobil ako, že ma pozná. A teraz moja, ako prirodzene som mal ja ísť vlastne k nemu a privítať ho tam, lebo som doma a sme sa poznali a ja neviem, ale ja som si v tej chvíli uvedomil, že ja mám pištol za pasom a mal som džíny a mal som taký pulover a pod tým pulovrom tú pištol bolo samozrejme vidieť a vedel som, že pred 3 hodinami niekto do hodil vajce na tom námestí. A tí policajti sú školení, oni vedia veľmi dobre, oni vidia. A ja som vedel, že keď ja teraz zídem k nemu tých asi 8 metrov, takže ten policajt, ktorý sa na mňa díval zozadu,
ide po vás.
Že ide po mne, že on keby ma zastrelil vtedy, lebo videl, že mám pištol, že som ozbrojený, keby ma zastrelil, tak je, on dostane vyznamenanie a ja idem pod fialky. Aj? Tak ja som ako tomu pánu prezidentovi zakýval a zabočil som do vedľajšej miestnosti, nešiel som k nemu a tam som sedel, dokiaľ oni neodišli s krčmi, aby náhodou nebol nejaký problém.
Tak tá vážne není moc veselá.
Samozrejme, že ten pán prezident si o mne odtedy myslel, že ja som asi tiež nejaký ultranacionalistický naladený, keďže som vlastne za ním neprišiel a som ho neprivítal, lebo to očakával aj on a aj sa to patrilo, ale nemohol som si to z bezpečnostných dôvodov dovoliť.
Ale ja si myslím, že pokud existují veci mezi nebem a zemí, tak on se vlastne teď v tuto chvíli dozvedel, že vy ste byl pouze součást jeho ochranky.
Dúfam.
Pane Andreji Hryci, mám tady pro vás mnoho dotazů. Všechny jsou veskrze milé a obdivné a většina se tedy týká toho, zdali vyjde vaše kniha v češtině.
Nie.
Prečo?
Já jsem tu knižku napísal po slovensky samozřejmě a můj vydavatel, keď se rozhodl, že ju teda pošle na český trh, keďže vydavatelstvo Slovart je československé vydavatelstvo, tak sa ma opýtal, že či teda súhlasím s prekladom do češtiny a som povedal, že nie. Ja som povedal, že tá knižka by utrpela na autenticite, lebo ja hovorím úplne iným jazykom, ako by to prekladateľ by do toho vložil svoju dušu, čo je teda môj zámer nebol. A ja si myslím, že je ešte strašne veľa ľudí, ktorí veľmi dobre ovládajú slovenčinu a písaná slovenčina je predsa tiež veľmi, veľmi jednoducho zrozumiteľná. A predovšetkým, viete, ja viem, že v Prahe žije 320 tisíc Slovákov. Tak nech čítajú knižku po slovensky.
Ja musím říct, že je čtivá a přečíst se dá, ale zase je pravda, že já jsem z té generace, která, pro kterou slovenština ještě nebyla cizí jazyk. Máme tady další dotaz ve slovenčině. Vážím si vás jako muže, který dokázal říct, že Mečiar byl váš životní omyl. Takových nás bylo na Slovensku 100 tisíce. Napriek tomu, já to překládám rychle, no, sledujete.
Čítajte po slovensky.
Dnešní premiér je klon pana Mečiara a slovenský národ si znova volí tak ty stejné politiky. Jak si vysvětlujete to, že slovenský národ si skutečně znova volí stejné prezidenty?
No tak, viete, ako táto otázka je, ja sa usmívam samozrejme, lebo ako podceňovať slovenský národ v tomto zmysle nemá veľký zmysel, keď sa pozerám na výsledky českých parlamentných volieb.
To jsou zlé větičky, to jsou zlé větičky. A tak jste se na začátku jevil milý. Musím říct ještě tady jeden, srdečně zdravím a chci se zeptat, zda si Andy někdy vzpomene na vojnu v Mikulašovicích.
Mikulašovice, jak z Děčín.
Mikulašovice, ano, to je
strávil,
bez...
tam jsem strávil rok základné vojenské služby. Opisujem to tiež v té knihe, tam těch veselé chvíle, které jsem tam prežil, protože já jsem byl výtržník dost, keď jsem byl mladý a špekulant. A já jsem si chcel prostě tu vojnu nějak ulehčit a nepodarilo se mi to. Tam a za trest poslali nie do umeleckého souboru, ale k bojovému útvaru.
Ale paní Lenka vám tady píše, že si pamatuje na zápis v knize Lapiduchu, nebo respektive zápis Lapiducha v knize Pacientů. Mám to za 100, Andy. Andy, já si myslím, že s tímto se musíme dnes rozloučit. Já vám moc krát děkuji za návštěvu ve studiu. Budu se těšit, když vás uvidíme nejenom v českých divadlech, ale především na českých obrazovkách. Ať se vám daří.
Já vám velmi pěkně děkuji za pozvanie a pevně verím, že som nesklamal očakávania vašich poslucháčov, ktorých týmto tiež všetkých veľmi srdečne zdravím.
Soudě podle ohlasu dopisu rozhodně ne. Moc mě těšilo.
A do počutě.
Milí posluchači, děkuji vám za to, že jste se mnou strávili celé dopoledne. Budu se těšit zase příště. Příští týden se neuslyšíme, ale nebojte, už brzy vám zase popřeji. Mějte se hezky a něco pro to dělejte.